Ja tällä kertaa ollaan semmoisessa kohdassa kuin pitkämielisyys. Raamatun kohtahan on hengenedelmistä Paavalin kirje Galattalaisille 5:22. Ja me ollaan menty läpi, niistä on rakkaus, ilo, rauha ja nyt on pitkämielisyys. Tämähän on semmoinen hedelmä, jota myös voidaan kutsua sanalla kärsivällisyys. Ei yhtään ohjaamuttua silloin. Me tiedämme, että tämä kärsivällisyys on meille ja pitkämielisyys itse kullekin jossakin määrin, jossakin vaiheessa elämäämme vedetty äärimmilleen, aivan varmasti. Ja läpi koko uskon elämämme tulemme tarvitsemaan tätä pitkämielisyyttä. On asioita, jotka tapahtuu meille kädenkäänteessä ja me saamme kokea vastauksia, mutta on asioita, jotka voivat viedä koko elämäiän, johon Jumala ei näytä vastaavan kiireen kaupalla meille. Me joudumme vain kerta kaikkiaan venymään, vaikka tuntuu kohtuuttoman mahdottomalta. Monta kertaa te, jotka omistatte kutsun Jumalan valtakunnan työhön jossakin muodossa, olkoon sitten vaikka vanhemmistoveljeksi, diakoniksi tai miksi Jumala on kutsunut itse kunkin, siinä tarvitaan kärsivällisyyttä. Usein kun saamme kutsun, niin ei samana päivänäkään, ei samana vuonnakaan, ehkä samalla vuosikymmenelläkään vielä Jumala irrota meitä välttämättä siihen tehtävään. Jotkut on kutsunut nuoruuden päivissä, että sinä tulet lähtemään siihen tehtävään, ja vuodet vierivät, ja eikä ollenkaan tuu vain sitä tilannetta. Ja vasta sitten vuosien päästä. Joku saa sydämelle jonkun työmuodon, tätä täytyy tehdä. Tämä on minun tehtäväni. Ja aloittaa sen työskentelyn siinä. Siinä tarvitaan kärsivällisyyttä tehdä sen sitten niin kauan, kun Jumala sitä irrottaa. Monta kertaa sielullista vaikutteista ja kärsivällisyyden hedelmän lyhkäisyydestä ja sen pienuudesta johtuen jätämme monetkin tehtävät kesken ja paamme vielä tehtävän päälle lapun, että Jumalan tahto oli näin. Eikä ollut mikään muu kuin kärsivällisyyteni niin hedelmän heikkouden kysymys. Kyllä Jumala saa monta kertaa ottaa meidän kohdalta tahtojansa, meidän tahtomme vastaan omana tahtona. Kun iäisyyden verho vedetään kerran syrjään, niin saat havaita, että me olimme panneet Jumalan tahdon tilin asioita, mitkä olivat ikinä olleet edes Jumalalta lähtöisinkään. Jumala kutsuu jonkun tehtävään, niin me hetki teemme sitä suurella innolla ja vaahtuamme niin, että puoliseurakunta on melkein tutisemassa sen meidän tehtävämme kanssa. Eikä me kun hetki pätkä, niin me jo olemme jättäneet koko tehtävän sikseen ja olemme seuraavan asian purjehtimassa. Kun puhumme kärsivällisyyden hedelmästä, niin siihen kuuluu koko tämä inhimillinen elämämme piiri, siellä perheen, lasten, työelämän ja kaiken ammattimme keskellä, hengellisen elämän kasvun parissa, ennen kaikkea, jossa me kasvamme kaikkiin niihin tehtäviin, että Jumala on edeskatsonut meidän kohdallemme, me joudumme sen kanssa tekemisiin siellä hengellisessä kutsumustehtävässämme, siinäkin tehtävässä, jonka me saatamme saada vanhimiston tai saarnaajien tai seurakunnan paimenen taholta tehtäväksemme. Se on joskus yhtä arvovaltainen kuin se, minkä saamme henkilökohtaisena näkynä. Jumala myös koettelee meidän uskollisuuttamme. Siinä tarvitsemme kärsivällisyyden hedelmää. Usein siinä hetkenä, kun me saamme kutsun tai näyn, niin oma arvostuksemme saattaa kohota huomattavasti, ja se ei kulje Jumalan kanssa käsikädessä. Monet asiat vaativat henkistä kypsyyttä. Ja sen takia Jumalan täytyy sallia meille aika, jolloin me henkisesti kypsymme siihen tilanteeseen, että Jumala voi meidät irroittaa johonkin tehtävään tai antaa meille vastuuta seurakuntalaisina. Koska meille täytyy tulla siihen asiaan kestävyys ja pontta ja sanottavaa. Liian raakana hyppääminen jonkun vaatimuksen valjaisiin käy vain niin, että se jää kesken. Ei missään ja ei koskaan tarvitse niin paljon olla näkökykyä ja rehellisyyttä, kun on tulla itseämme kohtaan. Kun minä ensimmäisen kerran puhuin aikanani evankeliumin työhön lähdöstä silloiselle työntekijälle, joka seurakunnassa oli työntekijänä, ihan ensimmäisenä kysyi minulta arvaa mitä. Ootko koskaan katsonut taaksesi, kuinka monta keskeneräistä tehtävää on jäänyt sinun selkäsi taakse? Mulla nousi sellainen hienohko puna poskille. Mä ajattelin, että mistä se tiesi. Eihän mä ole koskaan tollaisia silloin puhunut. Ei se voi tietää. Mä ajattelin, että eihän vain ole kukaan kertonut. Montako keskeneräistä tehtävää jätit taakse? Montako tehtävää sä aloitit toisin sanoen, jotka sä olet lopettanut aikaa? Ja mä aloin miettimään. Sä ei tarvitse vastata hänelle. Oh, mikä helpotus. Hän sanoi, nyt Jumalan edessä punnitset tätä tilannetta. Haluaisitko olla Jumalalle edelleen samanlainen? Eli, jos Jumala sinut kutsuu johonkin, niin sinä et voi jättää sitä kesken, ellei siihen tule jatkajaa. Se pani minut vähän niin kuin tapiseerin ja seinän väliin, se tilanne. Ja saman mä ajattelin tässä siirtää tälle foorumille sen takia, että aivan varmasti läsnä olevan kuulijakunnan keskellä on monia sellaisia, joilla on jonkinasteinen tehtävä kutsumus johonkin tehtävään. Ja Jumala ennen kaikkea on lähettäjä ja kutsuja. Ja kasvattaja meitä seurakuntaelämässä erilaisiin tehtäviin. Mitä seurakunta tuleekin sisällään pitämään? Niin kuin olen maininnut, että me hajemme seurakuntana vielä paikkaamme. Ja seurakunnalla ei ole lähimaastoonkaan vielä kaikkia tehtäviä tarjolla, mitä se voi aikanaan olla. Eikä Jumalan kutsumukseen lähteminen ole kiinni aina siitä, että pääseekö tänne ensimmäisenä tänne saarnapönttöön. Mä en ymmärrä sellaista kutsumusta, kun tänne on niin kuin päästävä ensimmäisenä. Että sitten on niin kuin kutsumusta toteuttamassa. Kun se alkaa kuitenkin ihan sieltä käytännön elämän tasolta, jossa meidän luottamuksemme ja meidän hengellisen elämän arvostus herää. Siellä se on niin kuin hankittava. Nyt kun puhumme kärsivällisyyden hedelmästä, niin se kattaa kaikki tämän koko alueen, mitä tässä olen puhunut, jonka tiimoilla me liikumme tässä. Toiseksi tärkeästä, mistä olen puhunut, on se, ja minkä on minun tähtäyspisteeni seurakunnan opettajana, on se, että voisin tehdä pyhät valmiiksi palveluksen tehtävään. Monet ovat sanoneet monta kertaa, että ja tuovat aina seurakuntaelämässä, jossa olen ollut mukana ja päässyt näkemään ja kokemaan, että pitäisi enemmän tehdä sitä, pitäisi tehdä enemmän tätä. Me kiinnitämme useasti voimakkaasti huomiomme aina toiminnallisuuteen. Mutta mä haluan kiinnittää voimakkaasti huomion siihen, mitenkä yksilö uskova voi. Minusta on parempi, kun elämämme uhkuen hehkuu Kristusvoimaa, kuin pelkät sanamme ja pelkät puheemme. Eikö ole niin? Jos puhumme vain kaiken aikaa uhkuen siitä, mitä Kristus on, niin se ei ole niin luotettavaa kuin se, mitä elämämme uhkuu. Kun tänään olin siinä kotosalla ja vedin pienet päiväunet, jotka ei oikeastaan kuulu mun päiväjärjestykseeni, mutta jotenkin tänään tuli se tempastua siinä, niin mitä ollakaan ovikello soi ja se oli kaksi Jehovan todistajaa oven takana. Toinen oli heti sen näköinen, että se ei ole kovin pitkä ollut kuviossa mukana. Toinen yritti olla kovin ammatti-ihmisen näköinen. Katso heitä kumpaakin siinä, yrittivät esittää sitä lentolehtistään siinä ja tarjolla asiaansa. Niin kysyin siinä heti, että sitä toisesta, sen et ole näköjään ollutkaan kovin kauan vielä kuviossa mukana. No se katteli sitä opettajansa vähän niin kuin sen näköisenä, että hän opetti hänelle. Sanoi, että harkitse vielä lisää, kannattaako jatkaa kuviossa. Sanon, että pane nyt paperit askuun ja lähtekään opiskelemaan uudelleen ja tutkikaan Raamattu kunnolla, niin palataan uudelleen sitä asiaa. Jos henkinen elämä ei ole samaa, mitä tarjoilee ovella, niin se ei herätä luottamusta. Kärsivällisyyden hedelmä, pitkämielisyyden hedelmä on yksi sellainen, jota me tarvitsemme. Me toiset omistamme sitä enemmän kuin toiset. Jollakin se on äärettömän lyhyt. Se napsahtaa heti poikki. Me rukoilemme Jumalalle, että Herra, anna minulle sitä. Alamme heti kuuntelemaan, että no niin Jumala, mistä se alkaa tulee. Ja kun alat kuulemaan, niin jaa, etteikö kuulu. Jaa, mutta mistä se viipyy? Sitten me alamme protestoimaan, että jaha, siis, täällä ei mua ymmärretä. Aha, vanhemmista ei tajua, kuka mä oon. Joo, eikä saarna, ne ei tajua. Mua ei ymmärrä tässä näin. Ne ei käsitä ollenkaan, mikä tämän kuvion nimi on. Me olemme niin kuin vaatimaan, että Jumalan on tehtävä se. Kun sitä vastoin, kun Jumala alkaa jotakin tekemään, niin hänen täytyy viedä meidät tällaisen koulutusvaiheen läpi, että pitkämielisyyden hedelmää kasvaa meihin niin hengelliselämässä kuin sitten sen vaikutus arkisessa käytännön elämässä. On paljon ihmisiä, jotka ovat maallisessakin työssä näyttäneet kestämättömän kuvan itsestään. Niillä saattoi olla pää kuin ideapankki. Sitä kaiken aikaa säteilee ulos kaikennäköisiä ideoita, ne on kuin salamavalon leimahduksia. Mutta hän on kykenemätön vetämään niistä yhtäkään loppuun saakka. Hän on tarttuu innolla kiinni asiaan, mutta ei mene kuin pätkä aikaa, kun se huomaa, että on jättänyt sen koko jutun jo aikaa hyllyyn. Se on jo seuraava asiaa puhumassa. Sen takia mä olen monta kertaa ajatellut, että tällainen vaikutus saattaa sitten myös siirtyä seurakuntaelämään ja sinne perhe-elämään niin, että tulemme kestämättömiksi toisillemme. Kun puhumme Uuden testamentin kristillisyydessä, pitkämielisyydestä ja kärsivällisyydestä, niin se ei ole missään muodossa väärää alistuvaisuutta eikä myös sen leimaamaa, vaan se on myönteistä uskoa siihen, joka johtaa ja varjelee. Se ei ole sellaista askeettista väärän uskon ja alistuvaisuuden leimaamaa elämää, jossa yritämme jotenkuten selvitä uskovaisin eteenpäin. Vaan siinä on myönteinen ote heti elämään siihen, joka johtaa ja varjelee tätä koko elämää. Toinen korintolaiskirje tuo esille kohdan, joka sanoo 6.3.10 seuraavasti, joka kuuluu näin. Me emme missään kohden anna aihetta pahennukseen, ettei virkaamme moitittaisi, vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi suuressa kärsivällisyydessä, vaivassa, hädässä, ahdistuksissa, ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäössä, valvomisissa ja paastoissa, puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, pyhässä hengessä, vilpittömässä rakkaudessa, totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-asiat oikeassa kädessä ja vasemmassa, kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä, hyvässä villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina, tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina, kuolemaisillamme ja katsomme elämme, kuritettuina ja emmekä kuitenkaan tapettuina, murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken. Eikö ole mahtava meriitti, mitä Paavali sanoo? Kuinka moni voi, kun ajattelee, niin vetää ruksin tämän alle ja sanoa, tätä on ollut elämäni. Tässä Paavali osoittaa korintolaisille, että emme anna pahennusta, ettei virkaamme moitittaisi. Vaan kaikessa osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi. Minusta tässä on huomioon herättävä kohta ajatella Jumalan palvelijoiksi osoittautua. Missä? Suuressa kärsivällisyydessä. Osoittautua Jumalan palvelijaksi. Ja jatkaa. Vaivassa, hädässä ja ahdistuksissa. Tulkoot ne mistä lähteistä tahansa. Puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, pyhässä hengessä, vilpittömässä rakkaudessa, ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäössä, valvomisissa ja paastoissa. Luin ne nyt vähän epäjärjestyksessä. Osoittautua vilpittömässä rakkaudessa Jumalan palvelijoiksi. Eikä tuntuisi aika raskaalta, jos tämmöinen meriitti on elämäämme arkipäivänä. Jatkuvaa vaivaa, hätää, ahdistusta, ruoskaa, vankeutta, meteliä. Se on aika kovaa juttu, kun tulee tällaisiin tilanteisiin. Kerta kaikkiaan. Vaivannäössä, valvomisissa ja paastossa. Puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, pyhässä hengessä, vilpittömässä rakkaudessa. Ei ole mikään pikkuasia vilpitön rakkaus. Totuuden sanassa, Jumalan voimassa. Vanhurskauden sota-asiat oikeassa kädessä ja vasemmassa. Kunniassa. Siinä on ihan olla kärsivällinen, kyllä. Mutta sitten sanoo seurana häpeässä. Siinä kysyykin kärsivällisyyttä, kun on häpeässä. Koska meitä voi tulevaisuuden maailmassa monet liata pahasti. Aina on, niin kuin eräs sanoi hienosti, että kun jakaa totuuden sanaa, niin heti tulet saamaan rehellisiä vihamiehiä, jotka ei keinoja kaina saadakseen sinun olotilasi hankalaksi. He puhuvat siellä niin rakkaudesti selkäsi takana, saadat itsellensä oman huutosakin vierellensä, kun minua hän ei ymmärrä. Minua ei tajuta siellä. Ja kuitenkin siellä on ihmismielinen ajatus takana. Häpeässä on vaikea olla pitkämielinen. Jumalan voimassa, kun ajattelemme, siinä on helppo olla. Mutta olla pahassa maineessa pitkämielinen ja kärsivällinen. Kyllä silloin, kun on itse aiheuttanut myrskyä aikaan ja tilanteen maineensa pilannut, niin jotenkin niin kuin kestää sen, mutta kun jonakin päivänä lyödään lättäjalaksi maineemme sen takia, että teemme jotakin hyvää, sitten lyödään lättäjalaksi, niin se tuntuu inhottavalta. Kun on tehnyt niin paljon hyvää, kun on osannut tehdä. Ja joku tulee ja lyö lättäjalaksi koko homman, niin se tuntuu kerta kaikkea, että nyt menee yli kaiken ymmärryksen. Ja tajuaa, että tästä ei kohta enää jaksa. En kestä tätä enää. Olla siinä sitten rakkauden aseet käsissä, olla täynnä Jumalan voimaa. Pitää huolen, että pysyy oikeassa suhteessa. Se kysyy paljon. Olla sitten hyvässä villitsijä, kuitenkin totta puhuvina. Olla tuntematon, tuntemattomana. Kun tietää, että Jumala on käyttänyt jossakin ja menet johonkin toiseen piiriin, kuka ei tunne sinulle vähän välitä, kuka sä oot. Olla kuin tuntematon siinä, kestää kaiken. Ja kuitenkin hyvin tunnettuina. Kuolemaisillamme. Ajattele kärsivällisyyden hedelmää silloin, kun olemme kuolemaisillamme. Se on kauhistuttava tilanne, kun huomaa, että jonain päin on niin ahtaalla, että on kuolemaisillaan tähän koko kuvioon. Kyllä äkkiä tuntuu, että kyllä Paavali iski nyt ankaran faktan pöytään. Voiko tämä elämä vielä joskus niin ahtaalle, että on kuin kuolemaisillaan? Joku on varmasti läsnä olevista kokenut jossakin vaiheessa elämää, että on koeteltu melko rajulla tavalla. Että on kuin kuolemaisillaan. Varmasti on kokenut jossakin vaiheessa. On niin ahtaalle vedetty, niin syvällä painanut täällä tunne-elämässä, niin raskaana painanut elämän taakat, murheet, ahdistukset, että on tuntunut, että henkisesti nääntyy. Varmasti on mukana näitä, kun on kokeneet. Tuntuu, että jos ei jo huominen päivä tuo valoa tai ilmaa, niin tukehdun, en jaksa enää. Tällaiseen kaikkeen Paavali osoittaa kärsivällisyyttä, ettei virkaamme moitittaisi. Sitten sanoo tässä näin. Katso, me elämme kuritettuina, emmekä kuitenkaan tapettuina. Kuritettuina, murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaaksi tekevinä. Murheellisena. Ajatellaan murheellisenakin Jumalan edessä. Tuntea murhetta hänen kasvonsa edessä. Oikeanmukainen murhe saa aikana parannuksen, on Raamattu. On murhe, joka johtuu siitä, että olemme olleet harkitsemattomia. Jossain kohtaa liian löysiä, päästäneet tilanteen käsistä. Mutta olla evankeliumin tähden murheessa, se johtaa kirkkaaseen päämäärään. Aina iloisina ja köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä. Nyt ei puhuta rahattomuudesta. Ja siitä, että ei ole tavaraa, vaan hengellistä köyhyyttä. Olla toisia tekemässä rikkaaksi, vaikka itse janoaa. Itse jakamassa toisille, vaikka itse on kerta kaikkiaan, joskus tuntuu, että viimeiset eväät meni. Niin tekee toisia vaan rikkaaksi. Kyllä se myös merkitsee tietysti ajallistakin asiaa, myös ennen kaikkea tätä henkistä. Mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken. On vaikea joskus ymmärtää tätä elämän laskuperustaa, kun ajattelemme tällaista elämän kuvaa, kasvaa kärsivällisyyteen. Me tiedämme, kuinka usein tämä inhimillinen kärsivällisyytemme loppuu. Ja nyt kun Jumala alkaa kasvattamaan meille kärsivällisyyttä, joka ohittaa inhimillisen rajoittuneisuutemme, jatkaa matkaa sellaiselle kohdalle, minkä inhimillinen luonne ja taipumuksemme ja kärsivällisyytemme enää missään muodossa tulee. Niin tämä vasta saa aikaan sen, että kaikissa niissä olosuhteissa, mistä olemme lukeneet, voimme suorittautua uskovina kirkkaasti voittajina ja selviytyä hengissä. Luukas 21:19 sanoo seuraavasti. Luukas 21:19. Kestäväisyydellä te voitatte omaksenne elämän. Kestäväisyydellä voitatte omaksi elämän. Luukas 8 sanoo taas sitä vastoin seuraavasti ja kuuluu näin. Ja 15 jakeesta. Mutta mikä hyvää maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä. Tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä. Eli kärsivällisyydellä tuottaa hedelmän. Kun ajattelemme Jumala, kunkin meidän kohdallamme ja niitä palvelustehtäviä, joissa me Jumalan kasvajassa olemme, niin ajallisesti kuin seurakuntaelämässä ja hengelliset virat. Me tarvitsemme sen kaiken keskellä kärsivällisyyttä. Koska vaikka me olemme minkälaisia tahansa, tulemme mistä tahansa, omaamme minkälaisen koulutuksen tahansa, niin Jumalalla on kuitenkin omat koulutusmahdollisuutensa vain. Saat olla aivan varma, ystäväni, että minkälaiseen tehtävään Jumala on sinut sitten kutsunutkin. Tämän sanoin viimeksi Raamattuopistolla oppilaille, että saatte olla aivan varmoja siitä. Vaikka te käytte raamattokoulua Suomessa taikka Englannissa, Ruotsissa taikka Amerikassa, koskaan ette koulun penkiltä löydä paikkaa ja säveltä, jolla te pääsette, jonkun avaimen, jolla te pääsette suoraan Kristuksen sydämelle. Sen te löydätte rukouksessa Herran kasvon edessä kahden ollessa. Nämä vain edesauttaa tuntemaan Raamattua. Mutta Jumalalla on aivan oma henkilökohtainen raamattukoulu teitä varten. Tämän perusteella, mitä te saatte raamattukoulussa tietoa, miten systemaattista tahansa, sen perusteella ette voi vielä astua hengelliseen virkaan. Kutsu tulee pyhältä, kun pyhä panee meidät koulutukseensa, ja se koulutusvaihe on aina omaperäinen itse kunkin kohdalla. Me tarvitsemme sitä seurakunnan siivoina, seurakunnan eri tehtävissä mukaan olijoina. Me tarvitsemme sitä kärsivällisyyden hedelmää, että Jumala saa meitä kasvattaa ja kouluttaa omia tehtäviä ja taivasta varten. Vaikka opiskelu, kaikki on hyvä, kaikki on tarpeellista, niin me tiedämme, että rakkautta ei voi opiskella eihän. Jos joku päättää mennä naimisiin, mutta haluaa ensin mennä opiskelemaan rakkautta johonkin, niin minä uskallan veikata, että ikänä et mene naimisiin. Rakkautta ei voi opiskella. Se räjähtää yhtäkkiä tuolla sisällä. Ja se on niin kauhea tulipalo, että se on sinulle hetken rauhaa. Sä oot jatkuvasti vain, ja jostakin kummalla tavalla sä niistät aikaa sinne rakkaalle ystävällesi ja ihmiselle. Ja te löydättekin aikaa, vaikka kuinka kiire. Ja valvotaan hirveän pitkällä yömyöhön ja aamulla ollaan silmät punaisena kuin jäniksellä. Aikaa riittää. Mistä voit löytää paikan, missä opiskelet rakkauden? Se on ihmisessä oleva olotila ja syntymälahjana, joka sitten astuu henkiin ja herää, kun tarve tulee siihen. Myös Jumalan erilaisiin tehtäviin, Jumala meitä kutsuukin, olkoon ne sitten mitä virkatehtäviä tahansa, kaikkeen me saamme Jumalalta rakkauden. Ja tämä rakkaus antaa meille voimaa suoriutua tästä tehtävästä. Älä odota, että joku, että mistä tahansa tuletkin Jumalan suunnitelmiin, että sinua odottaa punainen matto ja ystävät ovat kädet ojossa sanomassa tervetuloa hengelliseen virkaan. Saat varautua siihen, että sinua yhä vähemmän huomataan, kun sinut on kutsuttu. Tuntuu kuin kaikki kääntäisivät selkänsä sinulle. Yhtäkkiä sait sydämellesi, minusta varmaan tulee hyvä kirjanmyyjä. Toinen, ei, kyllä minusta tulee varmaan hyvä emäntä seurakunta. Vaikka sitten parhaat eväät liikenteeseen, kutsut silmää tekevät syömään, että näkisä kuinka hyvää ruokaa sä laitat, niin tuntuu, että kaikilla on laput silmillä. En ollenkaan huomaa, kuinka hyvän hernekeiton sä panit pöynään. Tai jos sinusta kun ajatellut semmoista, että jos me perustaisimme seurakuntaa semmoisen viran kuin kauniin työn tekijät. Täällä on varmasti joku kantanut vastuuta kukista ja muista, niin hänelle semmoinen tukiryhmä kuin kauniin työn tekijät. Joku, että ahaa, joo, minulla on ollut somistajan vikaa kautta elämän. Ja alat yhtäkkiä tekemään ihania asetelmia. Niin saat olla varma, että tuntuu kuin joku enää huomaisikkaa, että sinäkin osaat tehdä kauniita asetelmia. Jumala on merkillinen, että se antaa olla aikansa tällaisen asian. Eikä mene, kun se menee sitten oman aikansa. Kun Jumala sitten yhtäkkiä tuo sinut julkisuuteen, kunhan sinua on koeteltu, että kun sä rupeat siivoojaksi, kauniin työn tekijäksi, seurakunnat tai minkä tahansa työmuotoon, pyhäkoulun, kerhoon ja niin edelleen, että kun sä saat kolhuja vasten kasvojasi, niin sulla on kasvanut kärsivällisyyden hedelmää, että voit kääntää katseesi vasta tuuleen ja mennä eteenpäin kuin kerran. Mä oon ehkä käyttänyt ennenkin sitä, mutta nyt taas kerran käytän. Kun hän oli ollut pois kokouksista kesällä monta tilaisuutta ja eikä näkynyt. Ja taas kerran hän se tulee sieltä kurvaa Simpson moperilla sinne kokouspaikan eteen. Niin velje katsoo siinä, että nyt se tulee tuolla. Niin silloin siinä sanoo eräs veljistä, että kato, Ruostetniemikin tuloo viimein kokoukseen. Ja Ruostetniemi ajaa siihen sitten eteen. Niin heti ensimmäisenä jämerä puolassa äijä kysyy siinä, että no, ollaanhan sitä enää uskossakaan, kun on näkynytkään. Niin silloin Ruostetniemi sanoo, no kulukaa, kun mä kerran lähärin, niin mä lähärin. Silloin mun piruuttanikin uskos. Sano siihen. Karkealla pohjalaisella murteella. Joka tarkoitti siellä, että mä oon sitten tahalla ja kiusallakin uskos. Kun kerran lähärin, niin mä lähärin. En mä periksi aina silloin. Siinä on aika hieno periaate. Kun kerran Jumala kutsui, Jumala minut pelasti, niin olen porukassa mukana, lähden viimeisenä pois vaikka päättömänä. Mutta koska mä kerran lähdin, niin mä lähdin. On se asenne heti, että minähän en sitten lähde muuta kuin kulumalla tästä. Silloin Jumalan siunaus voi levätä meidän yllämme. Mutta jos me otamme sellaisen asenteen, että vastoinkäymisten tullen. Ja kun minua kolhitaan, minua väärin ymmärretään, minua vainotaan, joudun ahdistuksiin, pahoinpitelle, huonoon maineeseen, mitä tahansa, ja olen valmis kääntämään selän, niin saat nähdä aina, että käännät myös samanaikaisesti siunauksille selän. Ei voi saada näitä siunauksia, Jumala on tarkoittanut meille. Sen takia että me tarvitsemme tämän kärsivällisyyden hedelmän, mihinkä Jumala sittenkin meitä viekin, niin me tarvitsemme sitä siinä. Monet teistä olette joutuneet kärsivällisyyden hedelmän kanssa vähän tekemisiin, te jotka omistatte uskomattoman aviopuolison tai vaikean perhesuhteen avioliitossa. Niin tiedätte, että se vaatii äärettömästi kärsivällisyyttä. Se vaatii kärsivällisyyttä ja taas kärsivällisyyttä ja taas kärsivällisyyttä ja vielä taas kärsivällisyyttä. Ja kun viimein se on aivan lopuilla, niin taas kärsivällisyyttä. Se on yksinkertaiset eväät annettava silloin mukaan, kun lähdetään. Jos kysytään, mitä siellä tarvitaan, niin kärsivällisyyttä ja taas kärsivällisyyttä ja taas kärsivällisyyttä ja taas kärsivällisyyttä. Ja kun ollaan melkein lattiaan poljettu, niin ei muuta kuin on kärsivällinen. Niin joskus tuntuu, että nyt revin ihokkaan kahtia. Vaan pelihousu palasiksi nyt. Kun on niin ahtaat olot. Mutta Jumala vaan sallii sen joskus. Minä en ymmärrä, miksi Jumala sallii sen. Mutta meidän kärsivällisyyden hedelmäämme kasvatetaan, koska se vaikuttaa meidän hengelliseen kasvuumme, jota myös tarvitsemme sitten kerran uutena Jumalan luona. Mitä meitä kehoitetaan kärsivällisyyteen Roomalais 12 ja 12? Otetaan se esille, Roomalaisten 12 ja 12. Ja se kuuluu näin. Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. Olla kestävät. Me tiedämme, kun monet asiat aikanaan vaurioitti meitä ennen uskoon tuloamme. Asioita, jotka vaurioitti meitä, on niin moninaiset asiat. Kuka epäonnistuneessa elämässä vedettiin hermot kireelle? Pinna on niin kireellä, että ei paljon kestä enää kuormaa. Ei paljon tarvitse lisää heittää päälle lastia, kun katkesi heti hihna. Ja silloin pamahti ja niin alkaisi tuolit olemaan hellapuina. Ja tai hammastikku värkkeinä. Aikanaan olimme erilaisen syntitottumuksen orjia. Nikotinistilla on omat ongelmansa. Eri kemiallisten aineiden käyttäjät lyhensivät kärsivällisyyttään rajusti. Alkoholistit, joka on ollut pitkä alkoholisti, on lyhentänyt voimakkaasti kärsivällisyyttään ja tarvitsee pitkämielisyyttä. Se on melkein niin kuin kerrasta poikki. Se kyllä kasvaa takaisin. Sitä ei tarvitse huolestua siitä. Se on tietysti meillä on erilaista se kasvu, mutta se kasvaa takaisin. Sitten monet elämän tehtävät, esimerkiksi se, että on ollut monta työpaikkaa yhtä aikaa, on henkisesti väsyttänyt nopeasti meidät. Sitä on pinnakirjalla, muista itse, minulla on ollut aina semmoinen mies, että minulla on monta työpaikkaa yhtä aikaa. Aikanaan kun oli päivätyö, niin tein, niin sitten mä vielä ajelin illat kuorma-auton kanssa ihmisille kauppoihin tavarat. Niin sitten kun yötä myöden tuli kotiin ja nukkui vähän, siinä oli pinna usein kireillä. Ja anna olla, kun tuolla tien päällä joku törppöili kuule, niin sitähän oli kauhia Nuuresaaren autossa. Sehän möykkäsi siellä tratin takana, niin hakkas nyrkkiä tratin, että mikä idiootti tuossa menee edessä. Heittää tuon kaurahattunsa pois päästä, niin näkisikin vähän missä liikkuu. Mutta kun hattusilmillä ajaa, niin ei se mitään näekään. Se oli pinna kirjalla heti valmiina siellä. Se on hyvin ymmärrettävää. Se on vientäri vedetty äärimmillään, niin se on kuin tuossa kehätien risteyksessä, vai kolarin kerran siinä, niin siinä kun toinen meni niin romuksi, että ikkunakin putosi sivulta alas ja kuljettaja ei pääse autosta uloskaan, kun jäi kiinni jumiin sinne. Niin tämä, joka pääsi autosta irti, niin tuli heti sinne toisen auton viereen avoimen ikkunateen, koska se pudonnut sinne alas ja selitti siinä, että mitä sä tuolla tavalla ajoit. Ja ne myös syyttelemään toisiansa, niin kohta oli nyrkkitappelu. Toinen ei päässyt autosta edes irtikään, mutta nyrkillä oli vaan lujaa takaisin sivuikkunasta, kun toinen yritti mosauttaa sinne auton sisälle. Poliisi kun veti eroon, niin oli niin kuin kissan penikka hyvännyt pois siitä, kun nyrkit vain sojos oli. Kärsivällisyys oli äärettömän lyhyt, heti pamahti poikki. Nyt kun ajattelemme inhimillistä elämäämme, hengellisen elämäkin keskellä, niin seurakuntaelämässäkin meidän kärsivällisyyttä koetellaan. Erimielisyyksiä tulee luonteemme tottumuksen eroavaisuuksissa jo. Ja joku on saanut kutsun evankeliumin työhön ja tuntuu, että Jumala on liian hidas. Ja tuntuisi vähän niin kuin itsekin pitää nyt ovi aukoa ja saada paikka itselleen auringosta. Toinen on saanut minkä erilaisiin tehtäviin Jumalalta selvän näyn, mutta tuntuu, että ei kukaan mua huomaa. Me tarvitsemme kaikessa kärsivällisyyttä. Kärsivällisyyttä todeta oman itseni, olenko ollut kestävä, kärsivällinen niissä tehtävissä, joita olen tehnyt. Olenko ollut kärsivällinen perheeni keskellä, kärsivällinen kaikessa. Niin silloin saamme havaita, että Jumalan täytyykin kasvattaa meihin kärsivällisyyttä ja kestävyyttä. Että jaksamme tämän perin eriskummallisen elämän läpi purjehtia, jossa meitä kokeillaan ja sanotaan, että olkaa toivossa iloiset. Toivo, jonka näkyy täyttyvän, ei ole enää toivo, vaan siihen takana, että se täyttyy, tarvitsemme kärsivällisyyttä. Ahdistuksessa olla kärsivällinen. Monet asiat, jotka meitä johtaa hyvään, parhaimpaan päämäärään, vaatii kärsivällisyyttä, koska se ei tapahdu hetkessä. Ootko nähnyt, kun olet istuttanut perunoita peltoosi, että siinä hetkellä, kun heitit perunan peltoon, niin alkoi lykkäämään vartta näkyviin? Tai kun istutit porkkanoita, niin tsot, tsot kuului vähän pellosta, kun työntyi komeita porkkanoita esiin. Kaalin siementä paiskasit sinne, niin täytyy kun parin tunnin päästä mennä katsomaan, niin komeita klupuita pitkin peltoa. Ei se niin ole. Se vaatii kärsivällisyyttä odottaa syys-kesää. Se vaatii kärsivällistä rikkaruohien kitkemistä pois sen kasvin ympäriltä, että se saa vapaasti kasvaa, eikä mitkään rikkaruot ime siltä vitamiinia, eikä sen elämä eleksiiriä pellosta pois. Se vaatii kärsivällisyyttä. Ja kun ajattelee meidän hengellistä kasvua, että meistä voi tulla hyvältä tuoksuvia evankelistoja, hyvälle maistuvia evankelistoja, sellaisia, joiden henkinen elämä uhku. On paljon ihmisiä, kun avaa suunsa kertoakseen Jeesuksesta, niin kaikki toivouksia lopettaisi jo. Se jotenkin tuo sen sellaisella kitkeydellä esille, että siitä se niin kuin synnyttää riitaa melkein heti. Mutta on taas ihmisiä, kun avaa suunsa kertoakseen Jeesuksesta, niin tuntuu, että kun ikinä vaan lopettaisi. Se on niin suloinen ystävä. Nyt kun ajattelemme elämää, niin me tarvitsemme kärsivällisyyttä, meistä voi tulla hyvälle tuoksuvia ja kuuluvia uskovia. Me tarvitsemme siihen kärsivällisyyttä. Äläkä uskokkaan, että se tapahtuu sinussa vain siinä hetkessä, kun sinä Jumalan sanan siemenen sait sieluusi, että nyt se tapahtui heti. Olet varmasti huomannut menneiden vuosien aikana, kuinka monta tehtävää olet aloittanut ja olet kehdannut vielä sanoa, että Jumalan edessä koen, että minun piti lopettaa se jo. Kontrolloipa itseäsi, tutki itseäsi, oliko se tilanne todella niin kuin sinä teit. Niin saat havaita, että Jumala monien tehtävien kautta meitä haluaa kasvattaa, että meistä olisi kärsivällisiä, pitkämielisiä ihmisiä näissä Jumalan valtakunnan asioissa. Kyllä me saarnamiehet, jos joskus kuulen, niin tämän pitkämielisyyden hedelmän kanssa ollaan tiukilla. Se ei ole, tämä on meille semmoinen yksi tuikitarpeellisimpia hedelmiä, mitä jos tarvitsemme kaikkia muitakin, mutta kyllä tätä tarvitaan useasti. Kun rukoilee herätystä Jumalalta eikä vain näytä tulevan, se näyttää viipyvän. Ja näkee, että ihmisetkin janoaa sitä ja eikä vaan tuu. Ja ihmiset odottaa, että miksi tuo saarnaaja ei ole parempi, että minkä takia herätystä ei tuu. Ja ne odottaa sitä niin ihmiseltä. Ja hengessä alat kokemaan, että juttuja kuhisee selän takana jo. Että mikä kun ei mitään tapahdu ja miksi on tällaista ja miksi on tällaista. Niin kuule sydän alusta on kuin jäniksen jalkoja täynnä, että nyt pitäisi olla pikkuhiljaa tapahtumaan. Ja kuitenkin Jumala ei katso sitä arvolliseksi, että se rupeaa tapahtumaan. Ja tuolla kuhina käy selän takana. Ihmiset eivät tiedä, että Jumalan miehet, armolahjalla varustut Jumalan miehet tietää aina, koska jutut liikkuu, vaikka kukaan mitään kertoisikaan. Sillä profeetta on semmoinen niin kuin iso anteeni, että se kaiken aikaa tietää, mitä siellä puhutaan ja möykätään siellä selän takana. Anteeni pyörii ja se tietää kaiken aikaa. Eihän profeettaa voi millään hämätä. Profeettahan tietää kohta, kun tullaan vastaan, onko mitään puhuttu vai ei ole puhuttu. Tervehtiä se tietää, aha, katos yrittää noin olla se näkö, niin kuin se mikään ikinä mukaan mitään puhunut. Ja kuitenkin sen sydän kertoo tuossa silmät, että se on pahasti sivussa nyt ja nyrjähtänyt. Nyt Jumala tahtoo, että meillä itse kullekin kasvaisi kärsivällisyyden hedelmä. Koska me emme tiedä, koska Jumala antaa meille ja mitä se antaa. Siitä saatte olla, ystävät, aivan varma, että Jumala tahtoo meidän seurakuntaamme kasvattaa ja viedä eteenpäin. Ja meidän joukkomme kasvaa niin, että me lopulta kasvamme tästä asemakappelista ulos yksinkertaisesti. Me emme sovi tänne enää. Meidän on pakotettuja lopulta rakentamaan komea kirkko tänne. Joku tuommoinen myyrisentteri tuonne komealla samantyyppisellä muodolla rakennettu kuin tuo myyrin ostokeskus. Me lopulta olemme pakotettu menemään siihen, koska meidän joukkomme kasvaa. Siitä saat olla aivan varma näiltä istuimilta, että se on vain ajan kysymys, kun me ollaan niin suuressa joukossa, että tänne enää sovita. Silloin meillä on monta työntekijää ja monta toimipistettä ja meillä on mahtava evankeliumiskeskus tuossa kohta rakennettuna. Ja tänään muutamien ystävien kanssa puhuttiin jo, minkälainen siinä pitää olla sitten, kun tullaan ovesta sisään, minkälainen tori se pitää olla siinä edessä, kun tullaan. Uskossa, mä sanoinkin, että kyllä mä oon 3 rukoushuone tullut mukana rakentamassa. Yhden oli ruotsalaisten kanssa puolittaa ja 2 mä oon tehnyt jo suomalaisten kanssa. Kyllä 3 vielä pitää tehdä, eli 4. Ja mä ottaa kunnon katernaali pystyyn. Uskossa haukata kiinni vaan. Olla kärsivän, tulee nähdä, että tämän päivän joukko valmistaa tietä tuleville nuorille evankelistoille. Ja rakentaa puitteet tehdä evankeliumin työtä. Ellei ole hyvää kivijalkaa, ei voida hyvin evankelioida. Ellei ole hyvää henkistä pääomaa yksilö uskovalla, ei hyödytä, että se jakaa vain lentolehtisiä, koska sen elämä ei kerro siitä, mitä se tahtoisi sanoa. Sen takia mä haluan omalta suurteen tehdä meidät valmiiksi Kristuksen palveluksen työhön. Ja sen vuoksi ollaan menty läpi vuorisaarnaa, psalmi 23, ja nyt mennään hengen hedelmiä. Sitten aletaan puhua vain evankelioinnista, joka on meidän kaikkien tehtävä, missä me liikumme tavalla tai toisella. Mutta kaikki rakennusvaiheet ovat, ne on tulevaisuutta. Mutta mä oon vain hengen silmin nähnyt jo täällä hienon kirkon. Mä oon nähnyt sen niin kuin silmäni edes jo, minkälainen se on. Ja nähnyt, kuinka siinä on ihmiset tulleet kovalla joukolla. Ja nähnyt sen silmän edessä, kuinka monet ystävät, jotka vielä asuvat tässä lähellä, mutta kuuluvat vielä Saalemiin, niin ne näkevät sen temppenä, että ei hyvät ihmiset, vaan kuuluu väärään paikkaan koko ajan, tonne mä kuulun. Ja hetken päästä on semmoinen kansanliikehdintä, että muutamat repii pelihousuja. Miksi tämä tämmöiseksi meni? Olen nähnyt jo sen, mitä tapahtuu romaanin kansan keskellä, kun Jumala heitä sytyttää palamaan yhä enemmän, kuinka niiden kohdalla kohta on voimakas työ, ja niistä on monia vanhemmistoveliinä ja evankelistoina ja Jumalan valtakunnan työntekijöitä. Olen nähnyt sen hengen silmin jo. Olen nähnyt kyllä vainotkin tulevan, ahdistukset. Mutta nähnyt Jumalan tekevän voimallisia tekoja myös. Niin pelottavia tekoja seurakunnan keskellä, että maailman on pakko katsoa, että siellä on sittenkin jotakin niillä. Tänään ne ihmettelee, miten ne siellä kirkossa mumisee, mutta kohtaan tulee katsomaan, että mikä siellä humisee. Kun Jumalan voima alkaa liikkumaan kansassa keskellä. Kun ajattelemme, mitä me tarvitsemme pitkämielisyyttä. Pitkämielisyyttä itseemme nähden. Ensin ennen kaikkea voittaa vanha luonteemme, koska me olemme aina sanomassa Jumalalle, että me olemme tämän luontoisia. Kyllä Jumala tietää, minkä luontoisia me ollaan. Meitä hallitsee kaksi luonnetta, alempi luonne ja ylempi luonne. Nämä taistelee keskenään, kumpi voittaa. Mutta jos me päätämme, että minun alempi luonteeni ei tässä hommassa rettelöi, niin mehän teemme sen, minkä me haluamme tehdä, eikö niin? Ei tuo kysymykseen kanssa. Sä päätät, että sä opettelet englannin kielen, niin sä opettelet sen. Sä päätät, että sä sanot rakkaallesi, että mä rakastan häntä englanniksi, I love you. Aja laivaa se juu, sanoi entinen mies, kun tulukkas toisella. Sä opettelet sen kielen, että opit sen sanomaan. Kun minä olin Ranskassa kokousmatkalla ja me seurakunnan menin sen saarnaajan luokse sitten syömään, niin tämä saarnaaja kysyi minulta kohteliaana miehenä siellä ranskalaisena kultivoituna ihmisenä, että osaanko ranskaa, koska he eivät ymmärrä eikä siedä englantia. Niin minä vastasin hänelle muutaman sanan osasin ranskaa, niin yritin vastata hänelle hyvin ranskalaisella aksentilla kohteliaasti hänelle, että oi merci, niin hän käsitti, että mä osaan ranskaa. Hän katsoi silmät pystyssä, että hienoa, osaa ranskaa. Mä jatkoin siihen, Mersu, Pösö, Citroën, Renault. Autonimia luetteli vain sille, pitkän litania. Ui, sava, kyllä, hyvin menee, sanon päälle. Niin hän katsoi hetki aikaa silmä pyöriän, että hetkinen, mitäs kieltä toi oli. Sitten pamahti nauramaan yli kaikkien rajojen. Ihminen tekee sen, minkä se haluaa. Ja jos me haluamme Jumalan edessä kasvaa, niin me sanomme vanhalle luonteelle, että alas. Ja paremmalle luonteelle, että ylös. Ja haluamme päästä Jumalan suunnitelmissa eteenpäin. Ja pääsemme. Jumala johtaa ja vie meitä, ja me pääsemme voittoelämään. Me elämme toivossa. Ja tämä toivo kasvattaa meitä, että me kestämme kaiken ahdistuksen ja myrskyn keskellä, jossa on pakko myöntää, ettei se ole aina helppoa. Eikä tarvitse ajatellakaan, että se olisi kovin yksinkertaisesti helppoa. Sitä se ei ole. Mutta roomalaisten 8.24 sanoo 25 näin. Roomalaisten 8 ja 24-25, ne kertovat näin. Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo. Kuinka kukaan se toivoo, minkä näkee? Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Elämme toivossa ja odotamme kärsivällisyydellä. Mahtava juttu. Odottaa kärsivällisyydellä. Hebrealais 6.11-12 sanoo näin. Mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti. Ette te kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraa, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on. Uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on. Kun Jumala on luvannut viedä meitä eteenpäin tehtäviin, hän varmasti vie meitä. Siitä sanotaan aivan varma. Hän ei työtään kesken jätä. Me elämme toivossa ja se kasvattaa meihin kärsivällisyyttä. Tätä yksinkertaista, mutta mahtavaa hedelmää. Voidaksemme saavuttaa luvatun. Hebrealais 10.36 sanoo seuraavasti. Sanoo näin. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Tarvitsette kestäväisyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon. Kuorolainen tarvitsee kestävyyttä jaksaakseen laulaa kuorossa. Pitää aktiivisesti paikastansa huolen. Se on kuoronjohtajalle ja kokoustoiminnalle järkyttävä takaisku, jos joku jättää paikkansa. Koska meidän toimintamme ei ole vain sitä, että me ylläpidämme toimintaa, että se jotenkuten menee, vaan se on sielujen voittamiseksi. Se on sen vuoksi, että me tyhjäämme kadotusta ja täytämme taivasta. Jos joku jättää paikkansa, uhrin kantaja, vahtimestari, siivooja, kirjanmyyjä, kuka tahansa seurakunnan palvelustehtävä jättää paikkansa, niin se kohta on tyhjä siitä. Me pidämme uskollisesti vaarin siitä paikasta, minkä Jumala on meidän kutsunut. Tarvitsemme kestäväisyyttä tehdäksemme Jumalan tahdon. Ei Jumalan tahto ole semmoinen, että me pari, kolme viikkoa, kuukausi, kaksi, puoli vuotta touhuamme suu vahdossa ja puhumme Jumalan johdatuksesta ja sen jälkeen taas ollaan menossa eri suuntaan. Älä puhukaan semmoista. Nyt en puhu jostakin satunnaista tehtävästä, vaan yleensä kutsumuselämästä. Mitä te sanoisitte, jos seurakuntaan valitaan vanhimmistoveli, Jumala on juuri kutsunut hänet ja me siunamme hänet kätten päällä panemisen kautta seurakunnan keskuudessa hänet vanhimmistoveljeksi, niin hän todistaa tällä valoisesti, että Jumala johti minut tähän. Niin pari viikon päästä tai kuukauden päästä hän tulee sanomaan, nyt Jumala sanoi, että minun pitää ollakin diakooni. Tai nyt Jumala sanoi, että mä menenkin sinne ja sinne. Donald C., joka kirjoitti kirjan Hengen lahjoista, sanoi, että hullut on pilannut helluntai. Ei tarkoita nimenomaan sanalla hullut, vaan tarkoita sillä sitä, että touhuajat, lyhytjännitteiset ihmiset mesoaa joka paikassa, mutta jättää kaiken kesken. Sen takia me tarvitsemme kestäväisyyttä tehdäksemme sen virkamme loppuun. Voidaksemme saavuttaa luvatun. Kärsivällisyys kasvattaa. Se kasvattaa meitä ihmisenäkin. Inhimillisenäkin ihmisenä, ei vain hengellisenä ihmisenä. Se tekee meistä suurempia ihmisiä se ihmissuhteessa toisiin. Olemme vähän kauaskantoisempia, laajempi näkökenttä omaavia. Emmekä ole turhien juttujen kantaja, vaan meistä tulee vähän suurempia ihmisiä. Emme ota loukkausta niin syvästi, kuin sen mielestä ansaitsisimme. Olemme vähän laaja näkökenttäisempiä. Ja toiseksi, se vapauttaa meitä. Se vapauttaa turhista luuloista. On kaikista surkeinta, kun luulo olevansa kova kuski. Eikä kuitenkaan ole. Se on kova sana. Sen muistan, aikoinaan oli Suomessa semmoinen kova moottoripyörällä kuin Jousanen. Ajoi aikoinaan teräspallossakin, en tiedä ketkä muistaa. Se oli meikäläisen ikäluokalla, se oli suuri idoli ja minäkin muistan, kun ostin eka mopon ja oli heti Jousanen. Ja viritettiin kulkemaan se koneesti kunnolla. Ja muistan, kun ajettiin se kilpaa ja sitten oli joka mies Jousanen silloin ja sitä vedettiin kurviin mahtavasti, mutta mitä ollakaan, taito ei riittänyt siihen. Sitä mentiin läpi, kun ratina kävi. Sitten kun sitä muutaman viikon kulukin oikein huonosti kunnossa, niin alkaisi ymmärtämään, että ei olekaan Jousanen. Me ymmärrämme, että ellei meille Jumala saa kasvattaa kärsivällisyyttä, niin se ei pääse vapauttamaan meitä turhista luuloista. Mutta samalla myös se vapauttaa meidät ymmärtämään, mihinkä me pystymme. Meidän ei tarvitse yrittääkään semmoisiin puitteihin, mihinkä me pystymme. Olemme just se, mikä ollaan. Ja niin kuin eräs veli hyppäsi saarnapöntön takana, kun oli niin yhtä mittaa puhuvan henkilön housulahkeisen kiinni, sanoi, tuu istumaan, mulla on Herran sana. Ja veli yritti sanoa, että odotan hetki, mutta ei, tuu pois, mulla on Herran sana. Ja repi housusta kaiken aikaa. Leijan isä oli siinä aikaisesti julisteena ja julistajan paikalla. Ja mies repii, tuu nyt pois, nyt tulee Herran sana. Niin lopulta täytyy sanoa veli, että anteeksi, nyt mä lopetan tämän julistamisen, mutta täällä on veli, jolla on Herran sana. Ole hyvä. Veli pomppaa ylös ja sanoo, se kuulkaa sillä lailla, että Jumala sanoo, ei, nyt ei tuu. Meni ja istu takaisin. Pomppaa äkkiä ylös, hei, nyt tulee. Se on sillä lailla, että Jumala sanoo, että ei se tuu nyt. Istu takaisin. Niin kuin nyt se tulee. Se on sillä tavalla, että Jumala sanoo, että meidät, ei se tuu nyt. Ei se nyt tuu. Ja silloin aku kääntyi aukusti ja sanoo, niin sinä käy, kun ei ole Herran sana. Herran sana tulee silloin, kun se tulee. Jumala vapauttaa meidät, tämä on nyt humoristinen vanha esimerkki, mutta se vapauttaa meidät tasapainoon minuudessa. Semmoinen ihminen, joka ei ole päässyt tasapainoon, joku on jossakin määrin aina hänen tiellään. Hänen täytyy aina jotenkin niin kuin saada jonkin pois edestä. Mutta silloin, kun ei sitä ole, hän on tasapainossa, niin tietää ja tajuaa, että Jumala johtaa minua niin kuin se johtaa sinua ja meitä kaikkia. Ja Jumala ei tee koskaan virheitä. Jos joku heittäytyy tahalla sun eteesi, eikä halua sinua hyväksyä, eikä sinua päästää siihen tehtävään, minkä Jumala on kutsunut, niin saat olla varma, että ruumishuoneella kohta makaa. Kyllä arkkuja on vielä sen verran saatavissa. Kukaan ei vastua Jumalan eteen, eikä Jumalan tielle. Joku sanoo, että et lähde. Ei sulle ääneen, mutta sisään sitä, tuo ei lähde kyllä evankeliumin työhön, minä pidän sitä huolen. Niin saat olla varma, että Jumala sanoo, että minä pidän huolen, että lähtee. Vaikka seisos kuule legiona edessä, joka sanoo, että et tule, kun Jumala sanoo, että et tulee. Kun Jumala sanoi punaiselle merelle, että aukene, tee väylä siihen, mistä Israelin kansa käy läpi, niin se aukesi. Ja kansa meni kuin punaista mattoa läpi kävellen siinä vaan kuivaa myöden. Näin käy aina, kun Jumala johtaa. Anna sinä vain kasvaa itsesi kärsivällisyyden hedelmä. Älä huolehdi perhesuhteestasi, kuinka nopeasti Jumala vastaa. Älä rynkytä turha ovea, että koska Jumala. Väsyt vain ja hermos menee loppuun. Anna Jumalan käteen koko homma, vastakkoot huomenna taikka 10 vuoden päästä. Lepää sinä Jumalan käsissä, lähde täältä sitten minkälaisessa kunnossa tahansa, mutta sano Jumalalle, tässä on enkä muuta voi. Tai mikä tahansa on elämäsi kysymys, lepää Jumalan käsissä, anna Jumalan kasvata sulle kärsivällisyyttä, niin tulet huomaamaan, että se on mahtava hedelmä. Sä voitat sillä omaksesi elämän kruunun. Älä sen takia annakaan itse ollenkaan hätäillä. Ei tule mitään muuta kuin vain pää kipeäksi. Se johtaa meidät lopulta myös eheyteen. Olla ehjä. Tiedät, että hätäinen luonne on harvoin ehjä. Malttamaton ihminen on harvoin ehjä. Siinä jotakin rikkinäistä. Jotakin hosuvan rikkinäistä ei koskaan pysy paikalla. Tänään se jakaa tuolla innokkaasti jotakin, mutta se on ensi viikolla loppu. Se menee seuraavaan suuntaan kohta pulisonkin pöliseen ja yrittää olla taas innokas siellä. Ja sekin on kohta loppu. Lähetystyöntekijät, jotka tietävät, ja siirtolaisihmiset, mitä on kärsivällisyys silloinkin, kun on hermosto kireellä. Ikävä painaa. Kuumuus tekee tukalaksi elämisen. On hankalat kotiolosuhteet. Paikalliset varastaa tavaraa ympäriltä, koska niille se ei ole niin synti kuin se on täällä. Ne kokee vain hienona johdatuksen sivumakuna, kun sai vietyä fillarin toiselta. Hermot on kireellä. Ja tuntuu, että joka paikkaa krassataan. Niin siellä olisi missään se ihana kärsivällisyyden hedelmä. On loistava pääoma. Kestää kaiken. Jaksaa silloinkin, kun inhimillisesti sanoo aikaa jo, että se on loppu nyt. Jaksaa kuitenkin. Antakoot Jumala meille tätä voimaa, että me jaksaisimme. Marssia kohti elämän kruunua. Kun ajattelemme, että kärsivällisyys kuuluu kiinteästi kristityn elämään, se on suoranainen pääoma meille. Antakoot Jumala meille kärsivällisyyttä suorittautua kaikista vaikeista olosuhteista. Olosuhteista itseeni nähden, koska tiedän itsessäni olevan tiettyjä halsunaatioita, jotka vielä tekee häiriöitä entiselämäni takia. Eli tämmöisiä häiriötiloja. Kärsivällisyyttä itseeni nähden. Kärsivällisyyttä toisiini nähden. Kärsivällisyyttä seurakunnassa, jossa tuntuu monet tehtävät alkavan niin hitaasti. Itsekin tarvitsemme kärsivällisyyttä. Tarvitsemme Jumalan valtakunnan työntekijöinä kärsivällisyyttä. Silloinkin, kun yhden tehtävän olet jättänyt, olet tehnyt sen, ja Jumala johtaa seuraavaan seurakuntaan, odotat Jumalalta konkreettisen käden laskeutumista työn ylle, mutta hän ei tee sitä. Tarvitaan kärsivällisyyttä odottaa. Jumala sallii työntekijälle masennuksen aikoja. Tarvitaan kärsivällisyyttä odottaa, että niistä päästään eroon. Tarvitaan kärsivällisyyttä. Niin tarvitset sinä kuin minä. Antakoot sitä meille Herra. Kasvattakoot meistä väkeviä Jumalan sotamiehiä ja naisia. Voimme olla Jumalan käsissä. Silloinkin kun inhimillisyys sanoo, että nyt ei enää kannata eikä hyödytä. Niin silloin vasta ottaa jokin kärsivällisyyden varastosta kunnon ompun esiin. Se on nyt se vasta oikein alkaakin vasta. Nyt vedetään loppuun saakka. Kerran kotiin kun tullaan, niin muista siellä on haavoittunutkin kunnia paikalla. Kun Rooman legioona tuli keisarinsa eteen, marssivat hänen eteensä, hänen protoniumiinsa. Osa tuli pääsiteissä, verta vuotavana. Osa klimppasi pahan näköisesti, mutta kaikille kaikui hurraa huudot, kun Rooman legioona tuli takaisin. Näin on kerran meillekin Jumalan taivaassa. Sen takia Jumala kasvattakoon sinua voittoon. Voitto on karitsan veressä. Aamen.